jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupštinski odbor za bezbednost danas raspravlja o navodima Stanka Subotića. Srbija dobija od Evropske unije 70 miliona eura. Premijerka Kosor najavila tužbu protiv HRT-a. Američki kongres usvojio istorijsku reformu zdravstva. Na regionalnim izborima u Francuskoj levica pobedila Sarkozijeve konzervativce. Danas se obeležava Svetski dan voda. Jelena Janković usvojila turnir u Indian Wellsu. Vreme toplo, ali oblačno, od 16 do 20 stepeni. U ovoj emisiji govorit ćemo o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Jedna od žrtava, Senka Agić.
Tražim pravdu, imam pravo da je tražim. Ja neću odustati ni radi sebe, ni radi svog ubijenog sina, ni radi ostalih žena koje nemaju hrabrosti da progovore, pogotovo radi onih koje su bile silovane u prisustvu svojih roditelja ili djece, za one žene koje ne mogu da govore zato što su pod prijetnom oružja bile silovane od svojih najmilijih.
Nakon oštre reakcije hrvatske premijerke zbog priloga na HRT-u o prisilnom iseljenju srpske porodice Drobac iz stana u kojem sada ona živi, naš gost je Žarko Puhovski, profesor iz Zagreba.
Po mojim sudu je bila u najmanju ruku preoštena i da nije bilo potrebno da se tako reagira. Ja opet ponavljam, opet ja ne vidim njenu pravnu odgovornost, ali čovjek mora pokazati, po mojim sudu, osjećaj moralne odgovornosti.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbor Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost trebalo bi danas da razmotri navode biznismena Stanka Subotića Caneta, optuženog za šverc cigareta, o privatizaciji Luke Beograd i kompanije Novosti. Predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost Dragan Todorović pozvao je na sednicu ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, šefa BIA Sašu Vukadinovića i republičkog javnog tužioca Zagorku Dolovac. Subotić je televiziji B92 prošle nedelje rekao da su biznismeni Miroslav Mišković i Milan Beko od njega pozajmili 50 miliona evra i da su tim novcem kupili večernje Novosti i Luku Beograd. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer potpisaće danas u Novom Sadu finansijski sporazum za sprovođenje paketa finansijske pomoći Evropske unije u vrednosti od preko 70 miliona evra. Među projektima i rekonstrukcija Žeželjevog mosta u Novom Sadu. Ministar prosvete najavio je da će vlada Srbije odlučivati o gašenju računa na koje zaposlenima u prosveti na Kosovu pristiže novac iz Prištine, piše Politika. Inspekcijske službe Ministarstva prosvete Srbije ovih dana obilaze direktore škola na Kosovu kako bi utvrdili da li se poštuju uputstvo ovog ministarstva o gašenju računa na koje zaposlenima stiže novac iz Prištine. KFOR će u narednih 5 dana organizovati vežbu razmeštanja svojih jedinica širom Kosova radi jačanja svojih i sposobnosti Euleksa i kosovske policije. Vojnici iz Srbije trebalo bi da učestvuju u mirovnim operacijama u Ugandi i Libanu i u još jednoj zemlji oko koje se trenutno vode pregovori, saznaje Blic. Sa misijama u Čadu, Liberiji, Kongu i obali Slonovače, Srbija bi ukupno učestvovala u 7 mirovnih misija. Do sada je u operacijama učestvovalo 34 člana Vojske Srbije. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država obezbedio je noćas predsjedniku SAD Baracku Obami ogromnu pobedu izglasavši novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koja se proširuje na desetine miliona Amerikanaca i kojim se sprečavaju zloupotrebe osiguravajućih kompanija. Donji dom Kongresa usvojio je noćas istorijski zakon o reformi zdravstvenog sistema sa 219 glasova za i 212 protiv. Nijedan republikanski predstavnik nije podržao zakon, a njima se pridružilo i 34 demokrata. Obama je glasanje pratio iz Bele kuće sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i oko 40 saradnika. Za većinu Amerikanaca ova debata nije bila borba između demokrata i republikanaca. Dokazali smo da smo i dalje narod sposoban za velike stvari. Dokazali smo da ova vlada i dalje radi za narod, poručio je Obama nakon glasanja. Blok desnog centra francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy-a pretrpaju ubedljivi poraz na regionalnim izborima, uspevši da se održi na vlasti samo u Alzasu. Opoziciona socijalistička partija osvojila oko 54% glasova na državnom nivou, pokazali su prvi nezvanični rezultati drugog kruga glasanja. Premijer Grčke Jorgos Papandreou ponovio je u razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel da Grčkoj u ovom trenutku nije potrebna finansijska pomoć. Merkelova je upozorila da bi rasprava o mogućem planu Evropske unije za spasavanje Grčke na samitu u četvrtak mogla samo da izazove metež na tržištu posticanjem lažnih očekivanja. Bugarski carinici pronašli su heroin vredan pola miliona evra u kupeu za spavanje u vozu koji iz Istanbula preko Bugarske putovao za Beograd. Ujedinjene nacije obeležavaju danas Svetski dan voda kojim žele da ukažu na važnost zaštite voda i njen nedostatak u mnogim krajevima sveta. Prema podacima UN-a, oko milijardu ljudi u svetu nema pristup zdravoj i čistoj vodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teniserka Srbije Jelena Janković izjavila je da nije bilo lako stići do titule u Indian Wellsu i zahvalila se na podršci koju je imala za vreme turnira. Jankovićeva je osvojila titulu na turniru u Indian Wellsu pošto je u finalu savladala Karolinu Voznjacki iz Danske sa 2:0.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vesti otvaramo tematski deo emisije. O žrtvama ratova na prostorima bivše Jugoslavije najčešće se govori samo u brojkama. Inicijatori osnivanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, koju će široka civilna koalicija idućeg leta predložiti parlamentima u regionu, uvereni su međutim da bez javnog svedočenja žrtava i njihovog glasa nema ni prave istine o ratnim zbivanjima, niti vraćanja dostojanstva žrtvama i svima koji su pretrpeli patnju. Pripremila Žužana Serenčeš.
Važno je otvoriti prostor za glas žrtve, za druge načine pamćenja, kaže Vesna Teršelić, direktorka Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske i Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Bitno je čuti sve žrtve s različitih strana ratova.
Bez toga nema ni tog ljudskog dostojanstva, nema ni priznavanja žrtava.
Da bi pojem pomirenja u suštini mogao ponajpre biti shvaćen kao slušanje o tuđim sudbinama, saosećanje i solidarnost sa bolom i patnjom drugih, mogla bi da uvere i javne ispovesti tri žene različitih nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine. Senka Agić izgubila je sina, ona sama odvedena na prinudni rad, bila je silovana.
Gubila me je stid, ali onda jednostavno kad su obaveze popustila, onda je i u mene kvrcnulo u glavi, onda sam odlučila da progovorim i da potjeram i da tražim pravdu, imam pravo da je tražim. Ja neću odustat ni radi sebe, ni radi svog ubijenog sina, ni radi ostalih žena koje nemaju hrabrosti da progovore, pogotovo radi onih koje su bile silovane u prisustvu svojih roditelja ili djece, za one žene koje ne mogu da govore zato što su pod prijetnom oružja bile silovane od svojih najmilijih. Ne želim da zaboravim, a ako ne mogu zaboraviti, ne mogu ni oprostiti, što ne znači da svrstavam se u jedan koš.
Finka Bobaš bila je u zatočeništvu, mlađi sin ranjen.
Kaže moj sin, pa mama kaže, ti sposa sjedla, kako tu izgledaš? Pa ti si stara starca. Pa sine, reko, gdje sam bila, dobro sam živa izišla.
Zorica Marković potiče iz Ilijaša. Ranjena je dok se probijela na sahranu svog muža.
Sve te naše priče su tužne i žalosne i oni koji smo preživjeli sve to. Pravda nikad nije sačinjena. Nikad niko nije odgovarao za ta zlodjela. Bez obzira ko je u pitanju, žrtve su sve žrtve, svačija majka plače, či nema odvajanja, ako je žrtva, žrtva, dajte da istinu dokažemo, da vidimo šta se sve dešavalo, pa svaki onaj koji je počinio zločin nek odgovara, da ne budemo na nekoj nacionalnim stranama, da ne gledamo ni ove ni one, nego svi smo žrtve koji smo žrtve.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor sinoć je preko svojih advokata optužila urednika emisije Nedeljom u dva Hrvatske radio televizije Aleksandra Stankovića za klevetu zbog priloga o prisilnom iseljenju srpske porodice Drobac iz stana u kojem sada ona živi. Agencije prenose da je najavila i tužbu protiv HRT-a. Tim povodom naš gost je profesor iz Zagreba Žarko Puhovski, koga smo između ostalog pitali da li ga je reakcija premijerke iznenadila.
Po mojem sudu radi se o tri stvari. Nije prvi puta da se to čulo, niti prvi puta da je čovjek koji je bio jedan od dva sina časnika JNA koji su izbačeni iz tog stana tomu govori. Tomu je bilo prije u novinama i on je na televiziji govorio pre nekoliko dana. Međutim, oni su napravili jednu vrst skeča koja je direktno uvela premijerku u čitavu pripovijest i to je ono što je naravno izazvalo oštru reakciju. Drugo, po mojem sudu se radi o tomu da su ti ljudi bili jedna par ljudi, dvoje ljudi od tisuća ljudi koji su na taj način prošli u Hrvatskoj u ono vrijeme, o kojima je svega nekolicina ljudi u Hrvatskoj tada brinula, a i mnogi oni koji se danas javljaju, uključujući Stankovića, su se tada ponašali sasvim drukčije. Treće, ti ljudi su, koliko ja znam, doista mimo svake pravne logike danas gledano, a onda su vremena nažalost bila drukčija, istjerani stana, ali je taj stan prije toga još dobio jedan drugi čovjek, a tek onda gospođa Kosor, tako da ona ne može imati nikakvu pravnu vezu s time, ona može imati nekakvu u širem smislu postojeću moralnu ili političku odgovornost, jer je možda mogla znati, iako ne vjerujem da je morala znati kako je do stana došlo, i ono što ona sad trebala učiniti je po mojem sudu da kaže to što sad govorim i da izrazi žaljenje, čemu je stalno govorim, zbog toga što su ti ljudi tako nastradali, premda ona nije neposredno od toga imala korist, nego tek u drugoj ruci, dakle nakon godinu dana, jer ovako nešto ona ušla u taj stan.
Da li je onda reakcija koju smo sinoć čuli od premijerke Kosor, s obzirom na ovo što kažete, da bi ona trebalo po vama da uradi, bila malo iznenađujuća ili možda čak neprihvatljiva?
Po mojim sudu je bila u najmanju ruku preoštena i da nije bilo potrebno da se tako reagira. Ja opet ponavljam, opet ja ne vidim njenu pravnu odgovornost, ali da se ja nalazim u stanu koji je prije 60 godina oduzet, ne znam, nekim Židovima i tako dalje, ili 70 godina, ja bih smatrao svojom odgovornošću da kad me neko pita, kažem jasno, nakon ne znam koliko razmjena, zamjena, prodaje, preprodaja, došao do tog stana, ali se osjećam u stanovitom smislu ljudi riječi neugodno kad čujem da je prije toga taj stan nekom otet. To je ono što se kod Serije Popovića zove krađa i prekrađa, i to je još uvijek opis mnogih takozvanih pravnih posla na Balkanu. Nikao me ne bi mogao optužiti da sam kriv za to, ali čovjek mora pokazati, po mojim sudu, osjećaj moralne odgovornosti.
Žarko Puhovski, profesor iz Zagreba za naš program. Vratimo se na trenutak ponovo na jučerašnji intervju na HRT-u Nedeljom u dva. Nakon priloga o stanu premijerke, Stanković je zamolio gosta u emisiji, novinara i bivšeg šefa analitike u kancelariji predsjednika Hrvatske, Dragu Pilsala, da glumi premijerku i odgovori na nekoliko pitanja, koji je na većinu njih odgovorio konstatacijom da je Kosor doprinjela razvoju Hrvatske i da je zbog toga dobila više prava, odnosno veći stan. Čujmo kako je to bilo.
Kad govorimo o ovoj temi vašeg stana iz sredine 90-ih, biste li vi dobili taj stan da niste iz novinarstva otišli u politiku, točnije u HDZ?
Iskreno?
Pa očekujem iskreno odgovor.
Teško, vrlo teško.
Možete li odgovoriti na pitanje kako to, dakle razgovarali smo prije 6 godina, kako to da ste dobili stanarsko pravo u trenutku kad nitko u ovoj zemlji više nije mogao dobiti stanarsko pravo, jer, evo, ponavljamo, taj institut nije postojao.
Pa znate, ja sam kao novinarka napravila jako puno za mnoge napaćene, sugrađene žrtve Domovinskog rata, agresije na Hrvatsku. Bila su takva vremena, predsjednik Tuđman me prigrlio, pa možda nije bilo u redu, ali, eto, ja bih vam rekao ovako, da bi ja voljela da nisam bila jedina privilegirana, da je mnogo naših sugrađana moglo uživati taj nekakav privilegij koji se meni dogodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. S Skupštinski odbor za bezbednost danas raspravljao navodima Stanka Subotića. Srbija dobija od Evropske unije 70 miliona eura. Premijerka Kosor najavila tužbu protiv Hrta. Američki kongres usvojio istorijsku reformu zdravstva. Na regionalnim izborima u Francuskoj levica pobedila Sarkozijeve konzervativce. Danas obeležava Svetski dan voda. Jelena Janković osvojila turnir u Indian Wellsu. Vreme toplo ali oblačno od 16 do 20 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je politika Srbije prema Kosovu došla u ćor sokak. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra inostranih poslova Srbije i Crne Gore, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Pomenuli ste mišljenje Međunarodnog suda pravde kao jednu prekretnicu. Međutim, i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić govore da očekuju da bi se nakon presude ili mišljenja Međunarodnog suda pravde ponovo mogli otvoriti razgovori o statusu Kosova. Gospodine Vejvoda, da li su ta očekivanja realna?
Mislim da čak i da mišljenje Međunarodnog suda pravde bude potpuno u korist Srbije, odnosno da je proglašenje nezavisnosti nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom, to neće promeniti realnost na terenu, niti će, čini mi se, ni jedna od 65 država koje su do sad priznale nezavisnost to svoje mišljenje preokrenuti i vratiti ga, da tako kažem. To je važno za Srbiju s obzirom upravo na ovu temu koju pominjamo, a to je prioritet koji se pridaje s pravom evropskim integracijama Srbije, jer izraženo je vidljivo u toj retorici unazad više od 6 mjeseci da se kada se sve kaže, na kraju se kaže pa ipak je prioritet Evropska unija i te države koje su priznale tih 22 države Evropske unije jesu one sa kojima mi svakodnevno od jutra do mraka razgovaramo, kojima ćemo se obraćati i u minuti nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde i oni jesu već naše okruženje, odnosno mi smo već, da tako uslovno kažem, deo Evropske unije s obzirom da smo podneli kandidaturu za članstvo.
Ali ministar inostranih poslova Vuk Jeremić nedavno kaže da ako Srbija treba da bira između Evropske unije i Kosova, ona će izabrati Kosovo, znači stavlja prioritet opet na Kosovo. Kako vi to tumačite, gospođo Joksimović?
Bojim se da takva vrsta retorike izaziva određene nedoumice u međunarodnoj zajednici u smislu toga da za stavove Srbije u vezi sa Kosovom postoji određeno razumevanje u kontekstu unutrašnjih problema sa kojima je Srbija suočena kada je ova tema u pitanju. Ali sa druge strane, pitanje nezavisnosti u međunarodnim okvirima, u okviru onih država koje su nezavisnost priznale, a moramo istaći da su to u ovom trenutku sasvim sigurno neke od najuticajnijih zemalja u međunarodnim odnosima, je irreverzibelan proces. Kakva god odluka bila Međunarodnog suda pravde, nije za očekivati da jedna od zemalja koja je do sada priznala svoje priznanje povuče. S druge strane, od velike važnosti za Srbiju je da se ne postavlja priznanje nezavisnosti kao uslov za evropske integracije. I u tom kontekstu izjave iz zemalja Evropske unije su prilično odmerene, ali sa druge strane, bojim se da ovako tvrda retorika od strane Srbije može prouzrokovati jednog dana određeni revolt kod pojedinih partnera u Evropskoj uniji i da se jednog dana možda čak i sa takvom temom izađe i kao temom uslovljavanja Srbije, znači da se uslovi evropska integracija priznanjem nezavisnosti.
Evropska unija posebno insistira na regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana, a čini se da je to nemoguće ostvariti sve dok vlada Srbije tako burno reaguje na svaki akt susednih zemalja kojim one potvrđuju da tretiraju Kosovo kao nezavisnu državu. Kako i na to gledate, gospođo Joksimović?
Ono što stoji kao činjenica je da Beograd ima različite reakcije prema zemljama susedima u odnosu na neke druge zemlje kada je u pitanju priznanje nezavisnosti. Znači, prema zemljama regiona ima neuporedivo oštrije reakcije, što s jedne strane otežava i bilateralno, ali i regionalnu saradnju, a naročito ako imamo u vidu činjenicu da je veoma otežana organizacija organizacija bilo kakvih regionalnih skupova na kojima bi trebalo da se pojavi predstavnici Kosova, jer Srbija u tom kontekstu ima jasne stavove da ne želi da se pojavi nigde gde se predstavnici Kosova pojavljuju kao predstavnici nezavisne države.
Ali čini mi se da i kad je reč o zemljama regiona, da Srbija na izvestan način se ponaša selektivno. Najoštrije reaguje na kosovsku politiku Crne Gore i Hrvatske, dok, čini mi se, Slovenija gleda kroz prste, a ponekad i Makedoniji. Evo sada otvaranje makedonske ambasade u Prištini prolazi bez reakcija Srbije. Kako vi to tumačite, gospodine Vajvoda?
Tu ste u pravu, tu postoji prosto jedna selektivna politika. Nije sasvim jasno na osnovu kojih parametara se daju određene akcije, ali ono što bih rekao kada je reč o regionalnoj saradnji, bili smo u situaciji samoizolacije i znamo svi kolika je cena plaćena i čini mi se da je generalno politika, ako hoćete, od 2000-te uz njene uspone i padove, bila ipak ta da se iz te izolacije izađe i na kraju, evo, dogura smo i do bezviznog režima i do kandidature i čini mi se to trend u kome se stvari nastaju.
Bila je ovo kraća verzija Mosta, Radija Slobodna Evropa. U regionalnoj temi sedmice istraživali smo kakav je odnos crkve i države. U ovoj emisiji čućete kako to izgleda na primjeru Srbije. Srpska pravoslavna crkva je još u vreme učvršćivanja Miloševićeve vlasti prešla Rubikon i naselila laičku sferu, kaže naša Branka Trivić. Crkva je dakle zaposela prostor koji joj ne pripada, ali u Srbiji se događa još nešto. Srpska pravoslavna crkva, uprko slovu Ustava i zakona, ima privilegovan položaj u odnosu na druge verske zajednice.
Kosovski čvor koji je crkva, smatrajući se stožerom srpskog društva, htela i još hoće da raspliće, dodatno je ojačao simbiozu Srpske pravoslavne crkve i države, smatra Aleksandar Popov, predsednik Novosadskog centra za regionalizam, pa se stiče utisak da je Srpska pravoslavna crkva državna crkva, iako ona to nije. Otuda ova verska zajednica, uprkos tome što je Ustav tretira samo kao jednu od crkava, u mnogo čemu ima povlašćen položaj. To se očituje i u njenom čestom mešanju u državne poslove, podseća naš sagovornik.
Poznat nam je slučaj kad je sinod se oglasio povodom statuta Vojvodine, što zapravo stvarno nije materija kojom treba da se bave crkveni organi. Naravno da svako ima pravo da iznosi stavove, ali ne na tako grub način da se meša u neke državne stvari. Do toga da je, na primjer, izvršen povraćaj imovine samo Srpskog pravoslavne crkve i restitucija nije generalno izvršena u državi, tako da ostali građani nije im vraćena imovina. Do toga da su predsjednici Srpske pravoslavne crkve zastupljeni u raznim agencijama ili savjetodavnim telima koje država formira. Čak smo imali slučaj da je šef države učestvovao u radu sinoda Srpske pravoslavne crkve, što je zapravo presedan.
Predstavnici drugih verskih zajednica u Srbiji nemaju primetbe na ustavni tretman svojih zajednica, ali ukazuju na raskorak između normativnog i stvarnog. Svakako da ustavi i zakoni ove države garantuju ravnopravnost verskih zajednica i da se ni jednoj od njih ne daje prednost u odnosu na drugu, ali u realnosti stvari potpuno drugačije funkcionišu, kaže za naš radio Rešat Plojović, potpredsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji i Beogradsko-Novosadski muftija.
Prije svega, kada se govori o zastupljenosti predstavnika vjerskih zajednica i crkve u nadležnim državnim organima i komisijama, mogu reći da u tijelima poput ministarstva, savjetodavnim nekakvim tijelima, ne nalazite nikoga drugog osim predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, kada se govori o finansiranju projekata vjerskih zajednica, sigurno ministarstvo vjera, zatim neka druga ministarstva, poput Ministarstva za kulturu, Ministarstva za prosvjetu, to se moglo i vidjeti u njihovim financijskim izvještajima. Sredstva koja izdvajaju za Srpsku pravoslavnu crkvu su mnogo, mnogo veća u odnosu na sve ostale crkve i vjerske zajednice. Naravno, neko će sada reći da je Srpska pravoslavna crkva najbrojnija, ali naravno to ipak ne znači i ne daje za pravo da se projekti Srpske pravoslavne crkve pomažu, protiv čega mi nemamo ništa, ali sa druge strane da se ipak i projekti nekih drugih vjerskih zajednica koje su sa manjim brojem njihovih sedbenika u državi Srbiji isto tako pomognu da se ne bi osjetila diskriminacija na tom polju.
Ovo po rečima našeg sagovornika nisu jedine oblasti gdje je Srpska pravoslavna crkva mnogo prisutnija u odnosu na druge verske zajednice.
Vi možete na raznim televizijskim radiostanicama, novinama i drugim medijima svakodnevno naići na promociju, odnosno promovisanje pojedinih vrijednosti Srpske pravoslavne crkve, protiv čega opet kažem Islamska zajednica nema ništa. Ali sa druge strane, kada se govori o drugim vjerskim zajednicama, konkretno da budem na islamskoj zajednici, vrlo mali prostor ili skoro da uopće se prostor ne daje promovisanju islamske zajednice, odnosno njenih vrijednosti, a posebno to ističem kad je u pitanju ponašanje medija poput javnog servisa RTS-a i nekih drugih listova poput Politike, koji ne samo da ne daju prostor promovisanju islamskih vrijednosti, nego ih promovišu na svoj način, odnosno iz ugla svog viđenja. Još jednu stvar želim napomenuti, da kad je u pitanju zaštita objekata crkava i vjerskih zajednica na prostoru Srbije, mnogo se više poklanja pažnje zaštiti objekata Srpske pravoslavne crkve u odnosu na objekte islamske zajednice. Mi se sjećamo, evo već 6 godina proteklo od paljenja džamija u Beogradu i Nišu i do dan danas nisu pronađeni niti kažnjeni vinovnici toga. To nam govori da država, kao što nije bila spremna ili nije htjela ili vlast zaštititi ove objekte od paljenja, isto tako danas odugovlači sa pronalaženjem krivaca, što sigurno ne bi bilo slučaj da se radi o nekoj drugoj vjerskoj zajednici, posebno ne da se radi o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Isto tako, kada se govori o zakonu o vjerskim zajednicama, konkretno kasnije o zakonu o vraćanju imovine vjerskim zajednicama, odnosno zakon o restituciji imovine vjerskih zajednica, islamskoj zajednici do dan danas nije vraćen ni jedan objekat, odnosno ni jedna parcela, ništa što je ona potraživala, dok sa druge strane Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako znamo, vraćeno je mnogo. Svakako da islamska zajednica ne podržava da se jedna vjerska zajednica, ako već Ustav garantuje njihovu ravnopravnost, podržava, a da se sve druge na neki način zapostavljaju, odnosno njihov uticaj minimizira ili uopšte sprečava.
Zakon o vjerskim zajednicama koji garantuje njihovu ravnopravnost dugo je pripreman, ali kompetentni stručnjaci ukazuju na probleme u njegovom sprovođenju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa verski analitičar Živica Tucić, i kaže da sama činjenica da ima verskih zajednica koje osjećaju da su neravnopravne u odnosu na neke druge nameće potrebu da se o tome diskutuje. A o medijski neravnopravnom prezentovanju nekih verskih zajednica kaže da su zato delimično i same one odgovorne.
Mi o tim malim verskim zajednicama i malo znamo, zato što prosto kao da su i one u samoizolaciji. Naravno da u celom svetu brojnost neke verske zajednice igra neki značaj i ne može niko pomisliti da može neka mala verska zajednica biti potpuno ista u prezentaciji kao neka velika. Čak to utiče i na prava. Uostalom, to je i praksa u svetu. Znači, treba da postoji osjećaj ravnopravnosti i sloboda izražavanja. Preduslov za to je da neko bude prihvaćen, priznat kao takav da postoji. Oko toga je bilo nekih problema. Evo, vidimo da su tek sada neke verske zajednice male registrovane, za koje se moralo pretpostaviti da su morale imati registraciju i pre više godina. Skoro je bilo da su Jehovini svedoci bili nedavno priznati. To je samo jedan od tih primjera. Mislim da je došlo vreme da se porazgovara i o načinu sprovođenja tog zakona. Gdje god postoji pojačan stepen emocionalnosti, tu očigledno da postoji potreba za razgovor. Ma koji rezultat postigli tog razgovora, ali očigledno da treba da to bude tema međusobnog suočavanja, a ne odbacivanja.
Aleksandar Popov ukazuje na problematično, ali rašireno uverenje da je Srpska pravoslavna crkva zaštitnik srpstva i nacionalnog identiteta, posebno u kontekstu očuvanja Kosova.
U tom kontekstu se i crkva posebno tretira, posebno od vladajućih struktura, bez obzira koje opcije političari pripadaju, jednako se trude da nekritički se odnose prema pravoslavnoj crkvi, dajući joj taj tretman koji nemaju druge verske zajednice. Tako da iz toga onda proizilaze i devijacije koje nam se dešavaju, da su njene aktivnosti netransparentne, posebno u oblasti financije. Evo, ova afera koja se desila u Raško-Prizrenskoj eparhiji pokazala zapravo da se tu dešavaju stvari koje su potpuno van kontrole. Novčani tokovi koji se dešavaju u okviru crkve očigledno da nisu pod kontrolom. Ovo je eklatantan primjer bio, ali sigurno je da bi, kad bi se kopalo dalje po financijama, pokazalo da ima sigurno i drugih slučajeva. To je sve jedna posljedica takvog jednog nekritičkog odnosa, da se podilazi i masama, zato što crkva u masama ima, nažalost, nekritički tretman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević. slobodnaevropa.org.
Na samom kraju mi vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Skupštinski odbor za bezbednost danas raspravlja o navodima Stanka Subotića. Srbija dobija od Evropske unije 70 miliona evra. Premijerka Kosor najavila tužbu protiv Hrta. Američki kongres usvojio istorijsku reformu zdravstva. Na regionalnim izborima u Francuskoj levica pobedila Sarkozijeve konzervativce. Danas se obeležava Svetski dan voda. Jelena Janković osvojila turnir u Indian Wellsu. Vreme toplo ali oblačno, od 16 do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je program za slušalce u Srbiji. Prijatno.